Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am avut data trecută o primă întâlnire cu autorul cărții Eclesiastul și ne-a fost prezentată problematica acestei cărți. În continuare vom citi câteva afirmații remarcabile. Avem aici revelația faptului că Solomon chiar a studiat legile naturii și cunoștea destul de multe lucruri despre ele. Este interesant de remarcat și faptul că acestea sunt noțiuni esențiale în zilele noastre în ce privește domeniul științelor. Revenim deci la primul capitol al acestei cărți și vom continua lectura noastră începând cu versetul 5. Iată ce spune el. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Este de mereu remarcat, dragi ascultători, faptul că aceste observații provin din vremea lui Solomon. Un comentator al Bibliei pe nume Arthur Pearson face următorul comentariu în această privință. Citez. Este cumva periculos să insistăm asupra faptului că unele cuvinte din Biblie se constituie în afirmații științifice clare și sigure, totuși unele concordanțe sunt absolut uluitoare. Este curios faptul că Solomon a folosit un limbaj perfect potrivit cu descoperiri cum ar fi evaporarea apei și curenții de aer din furtună. Unii au afirmat cu îndrăzneală că teoria lui Redfield referitoare la furtuni este afirmată explicit aici. Fără să adoptăm această poziție, ne întrebăm totuși cine l-a învățat pe Solomon să folosească termeni care se potrivesc foarte bine cu datele exacte referitoare la faptul că mișcarea vânturilor, care pare să fie nesupuse vreunei legi nesigură, este guvernată de legi la fel de certe ca legile care guvernează creșterea plantelor. Sau cu faptul că, prin evaporare, apa care cade pe pământ se ridică din nou în atmosferă, astfel că marea nu dă niciodată pe din afară. Versetul 6 din capitolul 12 este o descriere poetică a morții. Funia de argint, descrie măduva spinării, vasul de aur este carcasa ce ține creierul, găleata reprezintă plămânii și roata inima. Fără să pretindem că Solomon a fost inspirat să vadă clar circulația sângelui cu 26 de secole înainte ca aceasta să fie descrisă de Harvey, nu este remarcabil faptul că limbajul folosit de el se potrivește perfect cu faptele. O roată ce pompează într-o cale respiratorie pentru a goli conținutul printr-o altă? Am încheiat citatul. Iată dar, dragii mei, că în versetele 5, 6 și 7 avem câteva afirmații extrem de interesante. Prima este aceea că soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Există o monotonie în natură, dar este ceva pe care te poți bizui. Te poți baza pe faptul că soarele va răsări în fiecare zi și va apune la sfârșitul fiecarei zile. Noi continuăm să folosim această terminologie, deși știm că înălțarea și coborârea soarelui pe cer sunt determinate de mișcarea de rotație a pământului. Noi stăm pe un pământ ferm și solid, așa că ni se pare că soarele este cel care se înalță pe cer și coboară din înalt spre apus. Dar omul a preferat să folosească acești termeni. Ce este uimitor este modul precis, regulat, în care apare și dispare soarele conform unor legi foarte precise. A doua afirmație este aceea că vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Noi știm astăzi că vântul respectă anumite tipare. În ciuda aparaturii moderne, noi nu suntem încă în stare să prezicem vremea așa de bine și de precis cum am dori să o facem. Tuturor ni s-a întâmplat să fim nemulțumiți de faptul că buletinul meteorologic auzit cu o seară în urmă n-a avut mai nimic în comun cu vremea din ziua următoare. Domnul Iisus a spus, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Noi nu putem spune de unde vine și încotro se duce vântul. Suntem surprinși adesea de hachițele vremii. ba nu plouă 3 luni de zile și este o secetă care usucă totul într-o parte, în timp ce la câteva sute sau 1000 de kilometri distanță plouă cu găleata câteva zile la rând până ce este inundat totul. Specialiștii ne spun că este o presiune scăzută într-o parte și presiune înaltă în cealaltă, sau că s-au ciocnit nu știu ce fronturi atmosferice. Vânturile poartă norii încoace și încolo și influențează considerabil aspectul vremii. Deși aceste vânturi urmează anumită tipare, noi nu știm de unde vin și încotro se duc. Tocmai cum a spus și Domnul Iisus. De unde știa Solomon că vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte? Nu avea aparatele care există astăzi, nici pregătirea teoretică pe care să se bazeze o astfel de concluzie. Cineva, cu siguranță, l-a iluminat pe Solomon. Cea de-a treia afirmație, toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Interesant, nu? Solomon se referă aici la legea evaporării, a ridicării în aer a vaporilor de apă. Vântul vine, suflă și poartă această umezeală peste uscat, revărsându-o apoi sub formă de ploaie pe pământ. Întregul proces respectă legi foarte exacte și foarte clare. Nimic nu este hazard în acest proces și nouă ni se pare că așa ar fi. Între versetele 4 și 8 avem 4 afirmații remarcabile referitoare la legile naturii care se potrivesc perfect cu ceea ce știe omul astăzi despre aceste lucruri. Comparați, vă rog, aceste afirmații cu alte scrieri care datează din aceeași perioadă, cu circa 1000 de ani înainte de Hristos. Veți descoperi multe concluzii false și superstiții în contrast cu acuratețea celor afirmate în cuvântul lui Dumnezeu. Iată un alt exemplu. Versetul 8. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Poate că acest lucru nu părea adevărat înainte de apariția televiziunii, dar este atât de evident acum. Mulți oameni privesc la televizor ore la rând, zi de zi. De ce? Pentru că ochiul nu se satură niciodată privind, urechea nu se satură niciodată auzind. Celor mai mulți dintre noi ne place să mergem în locuri noi, să vedem lucruri noi. Este una din plăcerile vieții. Țara noastră are extraordinar de multe locuri frumoase de care ne putem bucura. Trăim într-o țară minunat de frumoasă și într-un univers minunat, dragii mei. Sunt nenumărate lucrurile noi de care ne putem bucura. Omul nu poate ajunge la capătul cercetării sale întreprinse cu scopul de a cunoaște și descifra tainele universului. Cu cât află mai multe, cu atât își dă seama că mai are atât de multe de descoperit. Cu cât învață mai multe, cu atât își dă seama că mai are mult mai multe lucruri de învățat. Universul fizic este prea mare pentru omul atât de mărunt. Cu toate acestea, dintre toate făpturile create de Dumnezeu, numai omul poate, numai omul are capacitatea de a înțelege acest univers. Când un câine latră la lună, nu cred că știe care este distanța până la lună și nici nu cred că îl interesează acest lucru. Nu cred că un câine recunoaște faptul că trăiește într-un univers vast. Cred că lumea unui câine este foarte mică. De cele mai multe ori, nu este mai mare decât osul pe care se grăbește să-l apuce. Dar ochii și urechea omului nu se satură niciodată. Omul vrea să exploreze neîncetat. Mergem mai departe, versetele 9 și 10. Ce a fost, va mai fi, și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Oamenii cred că au inventat ceva nou de fiecare dată când pun la punct o nouă mașinărie sau un nou mecanism. La vremea primului telefon, acesta era un lucru nou pentru toată lumea. La vremea aceea erau cuplate mai multe posturi telefonice și când suna un telefon, auzeai cum ridicau receptorul alte 10 persoane. Era modul cel mai simplu de a face un anunț. Acum vei spune, televiziunea este cu siguranță un lucru nou. Cum să mai pot spune că nu este nimic nou sub soare? Îngăduiți-mi să fac o paralelă. Cu ani în urmă, îndrăgostiții se plimbau cu trăsura pe sub clar de lună, își mărturiseau dragostea prin cântece cântate sub balcon. Astăzi tinerii se plimbă în mașini, frecventează discoteci. Dragii mei, se poate schimba mediul și pot apărea noi aparate, noi mașini. dar nu este nimic cu adevărat nou sub soare. Dragostea se exprimă la fel. Omul rămâne același. Numai scena și decorul se schimbă de la generație la generație. Se spune că bomba atomică este ceva nou, dar atomul a existat cu mult înainte de apariția omului, deși omul n-a știut nimic de existența lui atât amar de vreme. Tot ce a reușit omul a fost să facă din micul atom un vecin foarte dificil. Omul cel băgăreț n-ar fi trebuit să tulbere apele, dar nu s-a putut opri să nu-și vâre nasul, uneori unde nu-i fierbea oalea. Poate că întrebați, dar computerul nu este ceva nou? Ei, nu tocmai. Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi oamenii cu un computer performant, creierul nostru, și cu un sistem nervos electric. Un computer mecanic nu aduce omului niciun surplus de reală satisfacție. Omul a învățat că niciunul din aceste dispozitive, mecanisme, aparate moderne, nu contribuie cu nimic la mulțumirea lui sufletească și nu aduc nimic cu adevărat nou în viața lui. Nu există nicio excepție. Un singur lucru este cu adevărat nou. Nașterea din nou. Este ceea ce apare în viața noastră când acceptăm că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este singurul nostru izbăvitor. Acesta este, dragi prieteni, singurul lucru nou care poate apărea în viața noastră după naștere. Mai spune Solomon, nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Bernard Shaw a spus, istoria ne învață că omul nu învață nimic din istorie. Solomon a încercat să găsească satisfacție în studiul științei, dar a fost nevoit să ajungă la această concluzie. Omul încearcă să fie important, să se mențină în atenția publicului, dar nu trece mult și este nevoit să părăsească scena vieții. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost, a spus el. Vă amintiți, dragii mei, care erau actorii cei mai populari acum 50 de ani? Vă amintiți care erau cei mai admirați sportivi acum 50 de ani? Puteți spune cine a fost prim-ministru acum 50 de ani? Vedeți, memoria noastră nu ține minte aceste lucruri. Scriptura spune că noi ne petrecem timpul aici asemenea unei povești care este spusă și asupra căreia nu mai putem reveni niciodată. Solomon, iată, face experiențe extraordinare în laboratorul vieții. El încearcă tot ce este la dispoziția omului. În vremea aceea, cu poziția pe care o deținea, el putea să încerce toate domeniile cunoașterii, sub orice formă ar fi dorit să facă acest lucru. Nu există prea mulți oameni care să poată face astăzi ce a făcut Solomon. Mai întâi, el s-a dedicat studiului legilor naturii, așa cum am văzut ceva mai devreme, dar n-a găsit nici în natură, nici în știință vreun lucru nou în sensul de a aduce ceva nou în viața sa. Următorul experiment efectuat de Solomon se va desfășura în domeniul înțelepciunii și al filozofiei. Ascultați, eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Solomon a dedicat foarte mult timp studiului filozofiei lumii. El a trăit cu aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos și pentru că noi ne aflăm acum la 2000 de ani de la nașterea lui Hristos, înseamnă că au trecut 3000 de ani de atunci. O fi făcut omul multe invenții în acești 3000 de ani, dar nu știe mai multe despre filozofie și înțelepciune decât știe atunci. Nu s-a îmbunătățit nimic nici în filozofie, nici în înțelepciune și nici una din ele nu satisface inima omului. De ce? Ascultați-l pe Solomon. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Toate sistemele filozofice se termină într-o fundătură, dragii mei. Puteți să dedicați timp studiului acestui subiect dacă doriți, dar veți ajunge să spuneți că v-ați irosit timpul. În prezent, educatorii declară că toate metodele educaționale din trecut sunt doar o pierdere de vreme. Eu mă întreb cât de bune sunt metodele noastre din prezent. Eu cred că și acestea sunt o pierdere de vreme. Omul nu este în stare să învețe singurul lucru cu adevărat important, adică nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu prin înțelepciunea omenească și prin intermediul filozofiei. Cunoașterea pe care o poate avea omul despre Dumnezeu vine numai prin revelație divină. Este alegerea lui Dumnezeu de a ni se descoperi. În general, filozofia îl aduce pe om la un punct de vedere pesimist asupra vieții. Nu este posibil ca omul firesc, adică omul păcătos, despărțit de Dumnezeu, să primească o educație de la care să se aștepte să-i rezolve toate problemele vieții. Niciun fel de educație omenească nu va avea acest efect. Filozofia și psihologia nu pot schimba natura omului, nici nu pot îndrepta vechea natura omului. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Atât de logic este ceea ce spune Solomon, nu-i așa? Dacă tulpina subțire a unui copac tânăr este îndoită, copacul crește strâmb. Noi luăm startul în viață cu o natură veche pe care o putem educa dându-ne silința să o îmbunătățim, dar așa cum a spus Domnul Iisus, ce este născut din carne, este carne. Și va fi întotdeauna carne, dragi prieteni. Acesta este motivul pentru care trebuie să avem o natură nouă. Ce este născut din Duh, este Duh, a mai spus Domnul Iisus și a consemnat Ioan în Evanghelia sa în capitolul 3. Pentru o vreme, noi oamenii am crezut că educația va rezolva problemele vieții. Astăzi, educația din universități, de fapt, toată educația, tot învățământul este supus cercetării atente a multor oameni cu bune intenții. Un comitet de studiu asupra învățământului superior a ajuns la o explicație nouă asupra situației prezente. Ei spun că răzvrătirea și imoralitatea generală din școlile noastre au loc pentru că tinerii de astăzi sunt mult mai scoditori, vor să afle mai multe și sunt mult mai interesați de politică și de ceea ce se întâmplă în lume. Mijloacele de comunicare în masă adună știri din cele patru colțuri ale pământului și le transmit în direct. Această stare de lucruri ne face să fim mult mai conștienți de ceea ce se întâmplă în lume. A fost o vreme când era nevoie de 6 săptămâni pentru a fi anunțate rezultatele finale ale alegerilor. Acum ni se spune care va fi rezultatul final chiar înainte de numărătoarea voturilor. Sunt de acord, dragii mei, cu faptul că tinerii de astăzi sunt mult mai la curent și mai conștienți cu ceea ce se întâmplă în lume. Dar nu mai sunt de acord cu ideea că lucrurile care se întâmplă în campusurile universitare constituie o îmbunătățire pentru că tinerii noștri sunt atât de bine informați. Dimpotrivă, situația este din ce în ce mai rea, chiar în mijlocul studenților. Am ajuns să trăim într-o lume în care binele este considerat rău și răul este luat drept bine. Numai un om educat ar putea ajunge la concluzia că situația din campusurile universitare constituie un salt înainte datorită faptului că studenții sunt mai bine informați. Dacă vă plac poveștile, poate că veți crede și în aceasta. Dar noi trebuie, repet, să ne confruntăm cu realitatea. Educația nu poate rezolva problemele vieții și vedem lucrul acesta atât de bine. Nici psihologia nu poate să o facă. Au apărut de la un timp încoace persoane deștepte care au de oferit mărunte clișee psihologice care să explice și să rezolve problemele vieții. Ele îmbracă într-un înveliș religios, atașind câteva versete biblice, așa cum o pilulă amară este învelită într-un strat de substanță zaharoasă. Aceste sfaturi au aparența unor soluții biblice. Dragul meu prieten, cuvântul lui Dumnezeu conține toate soluțiile la problemele vieții de care are nevoie un creștin. Dar știți ceva? Nu există soluții ușoare. Nu vreau nici să discreditez aici întreaga clasă a psihologilor. Sunt mulți care îndreaptă pe oameni către cel care poate rezolva problema omului, către Dumnezeu. Studierea cuvântului lui Dumnezeu cere timp, efort și multă transpirație intelectuală. Cât de mare este nevoia de studiu printre creștinii de astăzi, dragii mei? Solomon a descoperit că înțelepciunea și filozofia nu pot furniza răspunsurile la problemele vieții. Probabil că Solomon ajunsese să fie puțin arogant sau încrezut pentru că era mai înțelept decât toți ceilalți. Apostolul Pavel spune, cunoștința îngânfă. Orice persoană se poate umfla de mândrie ca un balon dacă simte că este puțin mai deștept sau mai educat decât cei din jur. Și Solomon afirma că el este. Rețineți faptul că educația se bazează pe experiență și în experiență nu putem avea încredere. Experiența trebuie să fie încercată de cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, astăzi tot mai mulți oameni încearcă cuvântul lui Dumnezeu prin experiența proprie. Vor să se uite la cuvântul lui Dumnezeu prin niște ochelari ai lor, pe care au desenat ei ceea ce le face lor plăcere. Dacă experiența voastră, dragi ascultători, este împotriva Bibliei, atunci este doar experiența voastră. Nu este susținută de Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că este un lucru greșit. Ascultați-l din nou pe Solomon. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Să cunosc prostia și nebunia. Este interesant faptul că înțelepciunea și jocul de-a nebunul nu sunt chiar atât de departe una de cealaltă. Mulți oameni inteligența istoriei au făcut pe nebunii. Solomon este un exemplu remarcabil. Regele Iacov al Angliei era numit Iacov nebunul. El credea că este un om foarte deștept, dar lucrurile stăteau cu totul altfel. Națiunea noastră a dat o generație de oameni care cred că sunt foarte inteligenți și iscusiți și totuși nu ne pot rezolva problemele mărunte de aici, ca să nu mai vorbim de cele de mai departe. Solomon și-a dat inima să cunoască înțelepciunea, nebunia și prostia și concluzia la care a ajuns. Am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Cu alte cuvinte, n-a meritat efortul. Căci unde este multă înțelepciune, spune el în versetul 18, este și mult necaz și cine știe multe are și multă durere. Vedeți, dragii mei, bucuria și mulțumirea nu cresc direct proporțional cu acumularea de cunoștințe. Cineva a spus că atunci când ignoranța este o binecuvântare, este o nebunie să fii înțelept. Este o fărâmă de adevăr și în acest lucru. Prea multă înțelepciune aduce și multă durere. Cu cât știm mai multe, cu atât facem să crească problemele noastre. Viața deveni mai obositoare, produce mai multe tensiuni, în timp ce minunile tehnice din jurul nostru ne fac viața aproape insuportabilă. Un prieten creștin mi-a spus de curând următorul lucru. Cred că îmi voi pierde mințile dacă nu mă despart de computerele acestea care ne controlează viața de astăzi. Mașinăriile pe care le considerăm atât de formidabile și pe care pur și simplu ajungem să le idolatrizăm ne neacă într-o tot mai persistentă poluare și ne aduc în pragul nebuniei. Ce multă dreptate avea Solomon când spunea, unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și el n-a trăit în epoca revoluției tehnologice și industriale a computerelor, deși n-a fost martor al revoluției acestor descoperiri, el știa foarte bine ce spune. Dragii mei, trebuie să luăm aminte la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar mai ales la modul în care reacționează inima noastră față de aceste lucruri. Nu cumva ne îndepărtăm de Dumnezeu în loc să ne apropiem de El. Nu cumva noutățile ne țin departe de Cel ce este din totdeauna și pentru totdeauna și pentru care nu există noutate? Răspunsul trebuie să ne-l dăm fiecare dintre noi. Rămâneți pe mâini bune!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.